Potom, čo sme v sobotu knihu Jozue zatvorili, prichádza čas, aby sme ďalšiu knihu z historických kníh Starého zákona, knihu sudcov, otvorili. A tá téma tejto knihy bola predoslaná už v sobotu, keď sme rozoberali dva dôvody obnovy zmluvy pri Sichema, čo je v tých záveroch knihy Jozue takto krásne vyjadrené. Takže skúsme na to nadviazať. A myslím si, že ako ten prvý úryvok z knihy sudcov bol veľmi dobre vzatý, ten z druhej kapitoly, čo sme počuli v rámci prvého čítania, lebo je to taký hermeneutický kľúč, taký návod, ako čítať, ako chápať všetko to, čo je v knihe sudcov uvedené, aby nám to bolo jasné, aby to bolo pochopené. Takže opisuje sa tu obdobie 1200 až 30 rokov, predtým 1030 pred príchodom Ježiša Krista, teda cirka 200 rokov obdobia sudcov, potom ako pod vedením Jozueho a niečo i pod Kalebovým vedením zaujali zasnúbenú zem, rozdelili si túto krajinu a potom v nej prebývali, samozrejme nie sami, ako sme aj vysvetľovali, čo to znamenalo, to vyčistenie tej zeme, teda nie v tom vyvražení obyvateľov, ale v tom oddelení sa od modlárstva hriechu tých domácich obyvateľov, toho pôvodného obyvateľstva Kanánu. No a táto kniha sudcov vyjadruje veľkú drámu Izraela, ktorý potom, čo tú vyvolenú zem zaujal, tak úžasným spôsobom alebo dramatickým spôsobom sa prepadol vo viere a zároveň aj v hodnotách, ktoré vyznával a naplňal. Teda obrovský prepad modlárstva, amorálnosti, zloby, neprávosti. Už to nebol Jozef, ktorý jednocoval, Kaleb niečo spravil, ale potom už to nemalo pána, to bolo 12 kmeňov, ktorí nemali problém sa rovať ako psi, proti sebe sa postaviť, konkrétne modli sa klamať, na Jahveho zabudnúť, niečo zlé spraviť. Sú opísané aj také zverstvá, ktoré dokázali navzájom si spraviť. Nenormálne. Ako títo ľudia prepadli, akým spôsobom sa ponorili. Na tých 200 rokov sudcov to je to Božie riešenie tejto situácie, keď teda dal ruky preč. Moje požehnanie, moja ochrana tu nebude, akže tam stále mali tie okolité národy, ktorých bolo neúrekom, s ktorými zápasili, bojovali, tak a niektoré z nich boli veľmi agresívne, tak stačilo len málo, aby bol nejaké výpad alebo nejaké dobitie jedného, dvoch kmeňov, troch, niekedy až celých takmer 12 kmeňov, zotročovanie tých ľudí, útlak tých ľudí. A vtedy, keď im bolo ťažko tento útlak, toto zotročovanie zakúsili, vtedy si na Jahveho spomenuli a vtedy prosili. Bolo ľúto, že sa od Boha vzdialili a túžili, aby ich Boh zachránil. A do toho im Boh vzbudzoval charizmatického sudcu alebo sudkyňu, pod vedením ktorých dokázali sa oslobodiť, zvíťaziť a počas života toho sudcu v väčšine prípadov aj tak sa k Bohu postupne vracať a snažiť sa svoju vieru obnoviť a to Božie dielo aj žiť. A keď ten sudca zomrel, tak znovu pád, znovu prepad a znovu sa to opakovalo. Takže tie dve storočia to bol taká výchova, že postupne z tých prepadov, ako pochy tak dvíhal, až do toho času Samuela, tesne pred voľbou kráľa, príchodom monarchie, teda Saul a potom kráľ Dávid, ako prichádzali. Takže kniha sudcov opisuje to. Nedá sa presne povedať, čo kde, ako to bolo, lebo keď ich zrátame dokopy, 200 rokov to nedá, je to oveľa viac, dokonca do 400 rokov to vychádza. Takže v rôznych častiach rôznych sudcovia pôsobili. To, čo je tam jasné, Samuel ako posledný, ktorý pomazal kráľov, ale predtým to je naozaj skôr taký nadhľad, znova a znova ten deuteronomistický, ten teologický. Nie literatúra faktu, že takto presne sa to stalo, ale tá teologická výpoveď, čo sa stalo a prečo sa to stalo, toto je tam uvádzané, toto je tam vyjadrené. Dobre, tým sudcom sa dostaneme potom, ale znova a znova zaznieva tá otázka, ako je možné, že takéto niečo nastalo. To, čo sme v sobotu spomínali, že tá tzv. Mojžišova skupina, teda Izraeliti, ktorí boli vyvedení z egyptskej poroby, za ušami mori reptali, zlaté tela si uliali, od Boha sa vzdialili, proti Mojžišovi sa postavili. Ale predsa cez tých 40 rokov tej generačnej výmeny v Zajordánsku, cik-cak, keď tou polopúšťou kráčali, tak predsa tam zažili úžasnú obnovu, lebo všetko im bolo vzaté. Len manna príde, nepríde, voda zo skaly, bude, nebude, zúrivý tuarek zjaví sa, nezjaví, nás vyvraždí a dôverovať pánovi, že on svoj sľub splní. Zo dňa na deň 40 rokov, napriek tej slabosti a frflaniu a tej revolte, sa postupne učili dôverovať Boha a kráčať spolu s ním až do zasnúbenej vlasti. Takže tá Mojžišova skupina bola na výške pomer. Aj v kontexte Tóry a toho, k čomu boli pozvaní. No a ako sme v sobotu hovorili, teda problém bol v tých tzv. Vyvrheloch Kanaán. Teda ľuďoch, ktorí z tých zošnurovaných kanaánskych kráľovstiek absolutistický vládca a modla, kde krvi to bolo mnohokrát utopené, utekali do tej južnej časti, do tej hornatej časti a tam vytvárali celé tlupy, gengy ľudí, ktorí boli vlastne tými vyvrhelmi. A títo vidia, prichádzajú tu ľudia, ktorí majú Boha slobody, ktorý stojí pri otrokovi, ktorý faraóna porazil, aby týchto otrokov zachránil. Tak oni zostupujú z hor a pridávajú sa k Izraelitom, aby spolu s nimi boli súčasťou toho ľudu, ktorý má Boha slobody. Ale okrem tej túžby po slobode všetko ostatné bolo plné také ľudskej slabosti a neprávosti, ktorú mali. Takže títo síce na výške, títo druhí boli totálne divokí a rozbití, morálne hodnotovo všelijako, tak sa premiešali, do tých 12 kmeňov vstúpili a tak toto dopadlo. A tu sa človek čuduje, alebo teda pýta, ako je možné, že tí, ktorí boli na výške, že ich nedvíhali, že ich za sebou stiahli, že boli stiahnutí tými vyvrhalmi Kanaán. Že miesto toho, aby tí, čo sa tam integrovali do tých kmeňov, že sa stanú súčasťou Božieho ľudu a sa dvíhajú a rastú a žijú podľa Tóry, tak oni všetci sa prepadli a boli plní biedy a neprávosti a modlárstva a zloby. Naozaj mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti a ľudská slabosť ako človeka omíňa. Znova a znova si uvedomujeme, že bez Božej milosti nie sme schopní prekročiť to tajomstvo neprávosti v nás a kráčať cestou nového života. Takže tu je krásne vidieť tá plnosť tej ľudskej slabosti a krehkosti, ako sa to ľahko prejaví. Ako tí ľudia sa dajú stiahnuť, ako aj cez tých sudcov bolo vidieť, že koľko to bolo treba, ako znova a znova sa prepadli a padli a stačí málo. A to nedokázali. My máme oveľa viac. My máme Pána, ktorý vykúpenie a spásu nám dal. Takže už nemáme len to pozvanie slovo Boha, ale máme milosť Pána, ktorá má moc nás pôsobiť, naše vnútro premeniť, aby sme to mysterium inakvitátis, to tajomstvo neprávosti v nás prekročili, aby sme sa stiahnuť nedali, aby sme my kráčali a skôr druhých dvíhali a svedčili o Ježišovi Kristovi a o evaníliu života. Kráčali novou cestou. Máme na to. Porovnávajúc tú drámu obdobia sudcov alebo starého zákona. Aby sme toto všetko prekročili a novým spôsobom kráčali. Už to nie je sudca, ktorý chvíľku s tým starozákonným ľudom kráča a ten ľud potom padá. Ale to Ježiš, ktorý celý môj životom so mnou kráča a ma dvíha. Ja vtedy padám, keď sa od neho zdialím. Ale keď sa pre neho otvorím a mu dovolím, on ma dvíha. On ma očistuje, on ma posvedcuje, on mi nový život dáva, on so mnou kráča. Aby to už nebol dočasný sudca a tajomstvo vykúpenia Pána, ktorý má moc každého jedného z nás posvetiť. Takže znova a znova aj nám to na poučenie i to obdobie sudcov a všetko to, čo sa tam dialo. Aby sme v tej novozákonnej perspektíve si uvedomovali, čím všetkým i my, možno ako moderní ľudia, zápasíme a na strane druhej, o čo viac od Boha máme, a vďaka Kristovi ten potenciál je nám daný. Aby sme sa novým stvorením stávali, aby sme cestou spásy kráčali, aby sme to zlé prekročili. Aby sme svoj život Božím dobrom naplnili. Je zaujímavý, bohatý mladík z dnešného evanjelia, učiteľ, čo mám dobré robiť, aby som mal večný život. A tak krásne, že používa tú druhú časť desatora, táto, čo učí blížnemu má konať, hej? Teda nehovorí o tých veciach voči Bohu, ale voči blížnemu a sebe samému, hej. Nezabiješ, nesudzoložíš a tak ďalej. Tieto veci. A ten chlapec povie, toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba. Pre mňa klobúk dolu, keď prišiel pred Ježiša a niekto sa takto tvár Ježišovi postaví a povie, ja som to všetko zachovával. Ja by som si to asi nedovolil povedať. Prídem pred Ježiša, Ježišu, áno, ja viem, ja to dokážem. Nie. Mám za ušami. Ale o to viac to vystupuje potom ten smutok toho mladého muža, že prečo nie? Čo mi ešte chýba? Bol problém v tom, že mal ten veľký majetok? Nie. Problém bol v tom, že nebol od neho slobodný. Že nebol slobodný od toho majetku. Tomu chýba. Lebo až vtedy, keď sa vnútorne slobodným stávam, tak to prikázanie nie je len to, že konkrétny hriech nekonám, ale na to niečo oveľa viac staviam. Sa pre Boha otvorím, Bohu dovolím, aby vo mne pôsobil, aby so mnou kráčal, aby ma naplnil. Aby môj život bol nielen tou sterilnou čistotou od hriechu, ale aby bol živý a naplnený tou bytostnou schopnosťou milovať a konať dobro a na tej slobode postaviť niečo oveľa viac. Niečo, čo sa stáva cestou, ktorá nás privedie do neba. Takže túžiac sa vidiac, že máme oveľa viac, než tie pred nami dostali. Vnímajúc to pozvanie, ktoré sa nám dáva i schopnosti, ktoré sme od Pána prijali, majme odvahu vnútorne slobodnými sa stávať. Aby v tejto slobode sme nielen od hriechu slobodnými sa stávali, ale oveľa, oveľa viac naše životy Božím dobrom, Božou láskou, plnením Božej vôle, aby sme naplňali. Nech nám dobrý Pán túto cestu požehná. Amen.